Dragii mei, în această după-masă avem posibilitatea să fim împreună la acest eveniment frumos, această sărbătoare a florilor, așa spunem noi. Însă, în Biblie avem acest eveniment care ne vorbește despre intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, atunci când El este aclamat ca rege, ca domn, ca stăpân, dar urmează această săptămână, cum o numim noi, săptămâna patimilor, o săptămână în care, vedeți dumneavoastră, s-au întâmplat atâtea lucruri, încât spre finalul săptămânii Iisus este condamnat la moarte, e răstignit, ca mai apoi să se producă cel mai măreț eveniment din istoria omenirii, când Iisus biruie moartea la ea acasă și mântuirea noastră este câștigată, dacă vreți. De atunci încolo avem posibilitatea să intrăm cu Iisus Hristos în împărăția Lui, datorită faptului că El a plătit cu prețul vieții Lui. Domnul să fie slăvit în toate. Eu vă invit să vă ridicați. O să dau citire unui pasaj din Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, și vom citi de la versetul 41 la versetul 44. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici astfel: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă rog să luați loc. Pasajul pe care l-am citit, dacă vă veți uita, este de altfel o continuare a ceea ce Luca, în Evanghelia sa, în capitolul 19, când relatează despre intrarea lui Iisus în Ierusalim, după tot ce s-a întâmplat acolo, Iisus iese din cetate, da? Adică se apropie de cetate, o vede și face ceva deosebit, plânge pentru cetate, plânge pentru Ierusalim. Ierusalimul nu era ca orice cetate, vedeți? De-a lungul vremurilor, ea a avut o semnificație deosebită. Încă de pe vremea lui Melchisedec, ea se numea Salem. Acolo Avraam s-a dus să se întâlnească cu Melchisedec. Apoi, orașul acesta, care la un moment dat era sub cucerirea și stăpânirea iebusiților, destul de multă vreme, ca mai apoi, într-o bună zi, David să-l cucerească, și devine Ierusalim. E o combinație de două nume. Acolo are loc, dacă vreți, lucrul deosebit pentru evrei, și anume că Dumnezeu a lăsat să aibă la un moment dat până și templul de la Ierusalim. Îl alege Dumnezeu locul sfânt. Până la urmă, după cucerirea pe care o face David, undeva în jurul anului 1000 înainte de Hristos, se mută și capitala la Ierusalim, și de atunci până în zilele noastre, uitați-vă, orașul acesta e cunoscut peste tot. Nu există buletin de știre aproape, o știre care să nu vorbească despre Ierusalim. La un moment dat, știți foarte bine că e distrus. Pe vremea lui Nebucadnețar, în 586, apoi reconstruit, ca mai apoi în anul 70 după Hristos să se împlinească această prorocie pe care Domnul Iisus Hristos o face. Undeva am putea spune în jurul anului 30. Ama depinde ce cronologie luăm. Se întâmplă evenimentul acesta și Domnul Iisus Hristos, când plânge pentru cetatea asta, El rostește câteva cuvinte deosebite, și anume, ați putut observa aici că vine vremea aceea când te va înconjura vrăjmașul din toate părțile. Și așa s-a întâmplat. În anul 70 s-a întâmplat orașul să fie distrus după un asediu destul de lung, început de către generalul roman Vespasian, care între timp este proclamat ca și împărat cezarul Romei, iar comanda a preluat-o fiul său Titus, care până la urmă a reușit să asedieze și să cucerească Ierusalimul. S-au întâmplat lucruri deosebite acolo. Templul a fost distrus. Se spune că ar fi vrut să-l salveze. Însă la un moment dat cineva a aruncat o torță, era mult lemn, a ars și ca să găsească aurul acela care era în templu, soldații romani au scotocit toate pietrele, le-au răsturnat pentru că aurul a curs ca să-l caute și astfel pentru izraeliți era o mare tragedie. Spun istoricii că piețele de sclavi erau pline de evrei care erau duși, vânduți în toate părțile, iar Ierusalimul era deja sub stăpânirea romană în totalitate. Undeva în Roma poți să găsești, să te uiți în situl arheologic, există arcul acela de triumf al lui Titus și printre lucrurile pe care le poți vedea acolo sculptate în piatră este și menorahul acesta, candelabrul acela cu 7 brațe, emblema asta a Israelului. Exact ca și la columna lui Traian, unde se pot vedea acolo în basoreleful ăla, tot așa sculptat, dacii care au fost cuceriți de către Traian, tot așa aici se poate vedea cu privire la ceea ce a făcut Titus. Ei, vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu a fost dus la îndeplinire. Acești oameni care au avut harul să-L audă pe Iisus, acești oameni care au avut harul să vadă minunile lucrările Domnului Iisus Hristos, ei l-au respins. Ei n-au ținut cont de ce spunea Iisus. Și astfel are loc această mare tragedie. În seara asta, eu aș vrea să mă opresc doar la o parte din pasajul acesta. Sunt multe subiecte de-a lungul anilor, i-am predicat de aici. Însă, în seara aceasta, consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj care va fi de aici, din versetul 42. Și observați, spune la un moment dat Iisus așa: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace. Mesajul pe care doresc să-l transmit l-am intitulat simplu, printr-o întrebare. Care sunt lucrurile care pot da pace? Care sunt lucrurile care pot da pace? Vă întreb, vă place pacea? Ce înseamnă pace? Pace înseamnă armonie, pace înseamnă înțelegere, pace înseamnă liniște, nu? Pace înseamnă, până la urmă, adevărata fericire, că dacă n-ai pace, n-ai fericire. Când în Psalmul 4, David ridică această întrebare, uitați-vă de la versetul 6. În ghilimele acolo, el spune ceva din preocuparea oamenilor de atunci. Și el spune, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Vedeți? Cine ne va arăta fericirea? Și aici David arată în ce constă fericirea, spunând, în lumina care vine de la Dumnezeu, în bucuria pe care o dă Dumnezeu, care e mai mult decât grăul, vinul, în cazul nostru poate banii, mașinile, averile, pământurile, casele sau eu știu alte lucruri. Și apoi în versetul 8, uitați-vă, un alt element foarte important, ceea care definește fericirea este: eu mă culc și adorm în pace. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Ei, observați cât de importantă este pacea. Noi, mai ales acum, vedeți, va fi și postul acesta pe care conducerea cultului creștin penticostal, nu? Îl cere bisericilor, credincioșilor să vină cu post, cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu, și unul din lucrurile pe care noi îl cerem este pacea. Toți oamenii stau și se întreabă, oare ce va fi? Vedeți ce e în Europa, vedeți ce se întâmplă aici, în Ucraina, cu tot armistițiul acela care, mă rog, oarecum a fost convenit între puterile astea mari, SUA și cu Rusia. Cu toate astea, ascultam chiar ieri un reportaj călătorind, făcut de cineva, nu în timpul armistițiului, acesta numărul bombardamentelor, rachete, drone și toate celelalte a crescut enorm de mult. A zis că mai mult decât era înainte, în ultimele zile s-a întâmplat. Ei, și oamenii dacă doresc ceva, doresc pace. Am vorbit cu fratele care este episcopul bisericilor penticostale din Ucraina și îmi spunea, aveam speranțe, aveam nădejde, ne gândeam că se va întâmpla ceva, dar acum, în urma intervenției președintelui Trump, în urma discuțiilor, ceea ce vedeți dumneavoastră s-a făcut, și cu toate acestea, parcă nu vedem nimic care să aducă pace. Nu știm ce va fi. De aceea, noi putem să ne dăm seama acum mai mult, poate ca altă dată, cât de importantă este pacea. Când vezi imaginile astea care ne parvin de dincolo și vezi oameni în diferite situații critice, oameni care sunt duși la război, oameni răniți, oameni în tot felul de situații. Am avut ocazia să văd astfel de oameni, ți se rupe inima și abia atunci înțelegi mult mai mult decât atât ce înseamnă pacea. Dar vedeți dumneavoastră, există o pace de care are nevoie fiecare om. Evreii ăștia aveau nevoie de o pace, de acea liniște în sufletele lor. Iisus remarcă acest lucru cu toată religiozitatea pe care o aveau evreii în vremea când El a coborât aici pe pământ. El sesizează acest aspect atât de important. O, de a-i fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care ce puteau face? Să-ți dea pace. Și mi-am pus întrebarea, oare care sunt lucrurile acelea care pot da pacea? E adevărat că noi am putea lua din pasajul acesta, am putea scotoci aici, încerca să vedem una, să vedem alta. Însă eu m-am oprit la câteva lucruri pe care le văd eu aici, în cartea asta sfântă. Și eu cred că de lucrurile acestea depinde într-un mod deosebit pacea de care are nevoie absolut fiecare om. Eu seara tinerilor, ei au nevoie de pace. Ei au nevoie de pacea aceea în ființele lor, să poată avea liniște, să poată să vadă spre viitor, să aibă o siguranță, nu? Când stai și te gândești, oare ce aduce ziua de mâine, oare ce va fi, oare ce se va întâmpla, ei, dacă tot ești frământat de lucrurile astea și poate nu poți să adormi, și ca tânăr, și ca vârstnic, înseamnă că e o problemă acolo. E nevoie de pace în ființele noastre, e nevoie de pace în familie. Cât de importantă este între soț, soție, între părinți, copii, între copii și părinți și așa mai departe. Nu? Toate astea sunt de o importanță covârșitoare. Și care sunt lucrurile alea? Nu știu la ce v-ați gândit. Eu mă voi opri astăzi la trei lucruri. Primul răspuns este următorul. Care sunt lucrurile care pot da pace? Și răspunsul numărul unu este cuvântul lui Dumnezeu. Auziți? cuvântul lui Dumnezeu, cartea asta sfântă, ea poate să dea pace. Și o să vă dau două pasaje din Sfânta Scriptură. Primul pasaj din Psalmul 119, versetul 165. Și apoi o să le comentăm. Uitați-vă, vă rog, ce scrie aici. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. 2. Isaia, capitolul 48, al doilea pasaj, 48, versetele 17 și 18. Uitați-vă aici. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. Ode ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Ce putem desprinde, dragii mei, de aici? Că ceea ce poate să dea pacea este cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat Biblia, ne-a dat această carte sfântă, ne-a dat acest cuvânt al Lui. Și ați observat în Psalmul 119, versetul 165, cei ce iubesc legea ta. No, dacă eu vă întreb, iubiți cuvântul lui Dumnezeu? Tinerilor, iubiți? Vă place? Ei, dar de multe ori noi putem spune, da, iubim, iubim cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă eu întreb mai departe, cât îl citiți? Că să-l iubești numai așa, ca și în relația dintre soț și soție. Nu, te iubesc, dar dacă e doar la modul declarativ, n-ai rezolvat nimic. Trebuie dovedit. Țin minte, și v-am spus întâmplarea asta, că undeva o fetiță scotocea undeva pe acolo, până casă și îndebara, găsește o Biblie. Și ea, găsind-o, vine așa la mama și îi spune, mama, dar ce e asta? Și mama ia așa o poziție, așa reverențioasă, și zice, vai, draga mea, asta e cartea lui Dumnezeu! La care fetița spune, păi dacă e cartea lui Dumnezeu, de ce nu i-o trimitem lui? Stă ea aici, acolo, ce știu câte lucruri o fi fost pe acolo, aruncată. Nu, așa de mult iubea ea cuvântul lui Dumnezeu, mama și tata și așa mai departe. E, vedeți dumneavoastră, a iubi cuvântul lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă a-l citi, înseamnă a-l studia, nu? Toți suntem în fața unor mari provocări. Uitați-vă, unul din cei mai mari oameni pe care i-a avut Dumnezeu, unul din cei mai mari oameni, Iosua, are provocarea asta de a duce țara, a duce poporul lui Israel în țara Canaan. Și el a fost lângă Moise, a văzut ce a făcut Moise, a văzut cu câte lucruri s-a confruntat Moise. Și atitudinea acestui om, în prima fază, e să se dea înapoi. O să zic, greu, unde să mă bag eu în asta? Și Dumnezeu Sfântul stă de vorbă cu el. Și vă rog, uitați-vă în cartea Iosua, capitolul 1, și citim aici versetele 6, 7, 8, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țară pe care am jurat-o părinților lor că le-o voi da. Întărește-te, numai și îmbărbătează-te lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea, nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Și acum observați, versetul 8. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei, zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Na, cartea asta legii să nu se depărteze de gura ta. E asta, ce ziceți? Facem asta. Sau noi putem spune, telefonul ăsta nu se depărtează de la noi nici ziua, nici noaptea. Și poate de multe ori voi tinerilor spuneți părinților, citesc Biblia de pe telefon, să dea Domnul. Nu, babaiu, că dacă stai și monitorizezi, așa ai monitoriza viața tinerilor, și nu numai tinerilor, ci și a vârstnicilor, că stau pe Facebook într-o zi, că stau pe Instagram, acum fac și reclamă la astea, nu? Mai nou pe TikTok sau eu știu pe ce alte rețele, nu? Cât stăm? La câte ne uităm? Ce băgăm în mintea noastră, nu? Cum spunea odată Iosif Țonă, l-ascultam la o întâlnire de tineret în București. Și spunea că mintea noastră e ca o moară. Pui în ea bobe de porumb, iese făină de porumb. Pui în ea bobe de grâu, iese făină de grâu. Ce pui în ea aia ies? Că de multe ori, vedeți, sunt unii care îți dai seama cam în ce ape se scaldă după cum vorbesc. Și îți dai seama când auzi expresii din alea, da, așa cum mai ales în vremea noastră, tinerii, schimbă tot felul de vorbe, du-te acolo, aia, da, nu o să spun aici de lanvon, fel și fel de chestii, stai știi de... Păi îți dai seama că ăsta e prins de tot felul de lucruri pe care le citește în stânga și în dreapta. Că un om care citește cuvântul lui Dumnezeu, o să vezi din vorbele lui că el cu adevărat citește cuvântul, îl studiază, nu? Uitați-vă viața de familie, de multe ori se citește cuvântul ăsta din Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Nu, cum poate locui cuvântul ăsta? Păi nu te poți blinda cu Biblie, nici să te legi cu ele, nu? El poate locui numai dacă îl citești, dacă îl asimilezi, cum spunem Psalmul 119, strâng cuvântul tău în inima mea. Ei, observați, să locuiască, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și așa mai departe. Ei, vedeți dumneavoastră cât e de important aspectul ăsta. Noi vrem pace. Dacă să avem pace, noi trebuie să iubim cuvântul ăsta. Să-l înmagazinăm, să-l avem acolo, în adâncul ființei noastre. Să ne pese de el. Să nu treacă timp și să nu-l citim. Predam ieri un curs și mă rog, intrat așa în discuții de la una, de la alta, nu, păi cum poți? Păi zic, trebuie să-l citești. Trebuie să-l citești. Eu mai nu vreau să mă laud, dar eu îl citesc de mic. În armată, cu toate restricțiile comuniste, am reușit să citesc de vreo 12 ori Noul Testament și odată Biblia, cu toate restricțiile. Dar mi-o păsat de cuvântul lui Dumnezeu, unde prindeam, eram în planton, puneam în bonetă și tot citeam. Pentru că îmi păsa, vroiam, îl înmagazinam. Am întâlnit oameni, am întâlnit, avem noi, pe sora Demianciuc, cu mulți ani în urmă, cu câțiva ani în urmă, după aia mi-o șoptit că o mai citit de câteva ori, îmi spunea de câteva zeci de ori că o citit Biblia. Mi-a spus când a venit comandantul miliției, pe vremuri, că ea era soție de milițian, să-i caute Biblia. Zice, am reușit să-l bag așa în pătuț unde era copilul. Zice, peste tot o scotocit. Dar zice, dragă mi-o fă Biblia, așa am citit. Și când mi-a zis de vreo 80 spre 90 de ori că o citit-o, nu spuneți-mi cât am citit-o de atâtea. Se iubește. Dar noi iubim cuvântul lui Dumnezeu. Dar ține-mi așa undeva pe masă, undeva, cum a zis fratele Ciorei, mi-a povestit o dată, eram la o mormântare și zice el, hai să spun o întâmplare. Asta era de mult, fratele deja a plecat la Domnul de câțiva. Și zice, o soră, zice, mă, nu vă zic din care comună. Zice, vine într-o zi la mine și zice, vai frate, așa de mult iubesc Biblia și atâta mi-e de dragă. Vreau să-ți fratele Ciorei, că m-am uitat la ea și eram curios. Care-i baza ei de argumentare, nu? Că atât de mult iubește Biblia și atât de dragă-i Biblia. Și a început să spună soara, frate, dumneata știi că la mine în casă și soțul cu băutura și băiețe. Și zice, ori pe unde ascundeam banii peste tot îi găseau, dar de când îi pun în Biblie, nici unul nu-i găsește. A, vă dați seama. Na? Pentru unii, vedeți? Pentru sora asta, Biblia a fost cel mai bun seif, că nici nu s-a uitat la ea, nu? Am mai fost odată undeva într-o familie și o soră tot trecea printr-o situație mai grea și au venit niște frați slujitori acolo la ea și, mă rog, da, soră, cum e? Și uite așa, greutăți, probleme, necazuri, avea probleme financiare și fratele de acolo a luat și o strecura cum erau pe vremea aia, că zicea unii bălcesc cu suta aia de lei sute. I-au pus acolo câteva în Biblie. După un timp o vizitează și o întreabă, dar cum e, soră, iarăși aceeași poezie. Vai cât e de greu, vai cât e... Da, fratele păstor întreabă, da, Biblia citești? Citești, frate, citești! Dă-i, știi, o testat-o, dar nu a citit-o. Și atunci fratele îi deschide acolo în față, ei vezi, uite aici sutele. Și eu ți le-am pus atunci. Dar n-ai citit-o. Vedeți, noi avem nevoie de pace, de liniște, dar vezi, atitudinea noastră față de cuvântul lui Dumnezeu contează enorm de mult. Să iubești cuvântul ăsta, să-l citești, dar nu ajunge doar atât. Vedeți, în Isaia 48 mai spune ceva și uitați-vă ce spune acolo. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, Isaia 48:18. Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mari. Dar ce înseamnă a lua aminte? Vedeți? A lua aminte nu e numai așa că te găsești în treabă, nu? Ai citit cuvântul și gata, ai terminat cu el. Nu, nu, nu. A lua aminte înseamnă a ține seama de el. Înseamnă a trăi, nu trece cu vederea. Înseamnă a fi atent la ceea ce citești. Înseamnă a considera și dacă vreți mai departe, înseamnă a aplica. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cineva spunea într-o împrejurare, citește Biblia ca să fii înțelept. Cred eu ca să fii în siguranță. Trăiești eu ca să trăiești o viață adevărată. Vedeți cât e de important pentru absolut fiecare din noi. Dă de ai fi luat aminte, nu? La poruncile mele, adică să ții cont de ele în viața asta de zi cu zi. Că-ți vine să spui ceva și Biblia spune paza minții, nu? Fie ce cuvânt îl spui, nu? De orice cuvânt omul e răspunzător, nu? Cum zice un poet într-o poezie mi-a venit. Paza-i minții, grija cea din tăi. Apoi vin celelalte toate, fie ce cuvânt îl spui, se strămută în eternitate, nu? Fie ce cuvânt, nu? Mult de multe ori noi zicem, o, că și cuvântul ăsta l-am zis sau asta. Nu, nu, nu. E o problemă a inimii. Ce e în inimă? Ce ai strâns acolo? Uitați-vă cu privire la vorbire ce spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 12, versetul 35. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, așa că stai liniștit. Cuvintele pe care le scoți, nu? Sau gesturile pe care le faci, comportamentul pe care îl ai, e o atitudine a inimii. Ce ai în visterii? De aia vezi pe unii care se cred mari pocăiți, dar ori de câte ori zici că numai grenade aruncă, nu? Ori de câte ori numai să rănească. Înțelegi? Și eu mă mir de asta. Pentru că Biblia, vedeți ce spune? Omul bun scoate lucruri bune. E adevărat că unii zic că ei numai trebuie să dea cu biciu, înțelegeți? Numai trebuie să lovească, nu? Dar zice o cântare veche, zice, cel ce zici că ești lumină, oare cât e inima ai rănit? Dar unora nici nu le pasă, zici că asta e meseria lor. Zici că ei sunt heruvimii pe care i-o pus cu sabia învăpăiată să o învârte și să lovească în stânga și în dreapta. Oameni buni, trebuie să ne trezim la realitate. Dacă vrei să ai pace și în jurul tău să dai pace, atunci trebuie să te raportezi corect la cuvântul acesta lui Dumnezeu. Pentru că altfel se întâmplă ce spunea un filozof american într-o împrejurare. Zice, ceea ce sunteți, vorbește atât de tare încât nu pot auzi ce spuneți. Și poți să spui de sfințenie, poți să spui de pocăință, de mântuire, dar când oamenii se uită la tine și te văd cum ești, ceea ce ești tu, că nimeni nu poate sta lângă tine, cu toată lumea ai de a face ceva, nu? Pe toată lumea rănești, dai în stânga, dai în dreapta, nu? Acolo deja e o problemă, pentru că nici tu n-ai pace și nici nu poți să dai pace mai departe, să o transmiți. Și de multe ori, vedeți, oamenii spun pacea Domnului, dar durerea e că o spun numai de pe vârful buzelor că n-au, că nu o au. De aceea, vedeți, atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu contează foarte mult. Să iubim cuvântul și să luăm aminte la el. Zicem amin? Tineri dragi, ați cântat frumos, apreciem slujba voastră. Dar băgați bine de seamă, atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu e foarte importantă. Care sunt lucrurile care pot da pacea? Mai întâi de toate, cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia care au scris, ei n-au scris de la ei. Ei au scris mânați de Duhul Sfânt. Și uitați-vă când Pavel îi amintește lui Timotei în a doua epistolă, capitolul 3, de la versetul 14, vedeți? El merge acolo și spune, din pruncie, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Și acum, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura merge mai departe, este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să înveți, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire și mai departe, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic, desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Doamne ajută! Mă uit la ceas, sunt și celelalte lucruri. Mergem. Al doilea. Eu cred că toți am înțeles. Un al doilea lucru care poate să dea pace. Și răspunsul este simplu. Prietenia cu Dumnezeu. Zice, cum e asta? Uitați-vă în Iov 22 cu 21. Iov 22 cu 21. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu, nu? Prietenia cu Dumnezeu. Vezi cum e asta? Vezi, poți să fii prieten cu Dumnezeu? Biblia ne arată, dacă vreți un studiu de caz, ne arată despre un om care a fost prieten cu Dumnezeu. Uitați-vă epistola lui Iacov 2:23. Uitați-vă ce spune aici Iacov, conducătorul bisericii din Ierusalim. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Despre Enoch spune Ioanid într-o poezie de-a lui pe care el o scrie și zice despre Enoch care umbla cu Dumnezeu. Așa umbla Enoch cu Dumnezeu în lumea veche, ca doi prieteni fără pereche. Auzi, prietenia cu Dumnezeu, cum e asta? Ei, la bază prietenia asta are credință. Avram a crezut pe Dumnezeu. A ascultat ce spune Dumnezeu. Ieși din țara ta. Uitați-vă Geneza 12:1. Dumnezeu stă de vorbă cu acest om, nu? Și zice, ieși din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Și mai departe spune, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Și versetul 3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Na, ce ziceți? A ascultat Avram? A ascultat. A crezut Avram? A crezut. A ținut cont Avram de ce a spus Dumnezeu? A ținut. Și uitați-vă așa numai peste viacuri. De câte popoare mai știm noi de acum 4.000 de ani? Eu am predat vreo 13 ani istoria Țării Sfinte la Liceul Teologic Pentecostal. Și, mă rog, am fost așa și interesat și am aprofundat destul de multe lucruri din istoria asta antică. Ca să pot preda, să văd lucrurile. Știu despre popoarele acelea care au existat în vremea respectivă. Popoare puternice. Caldeenii, nu, ăștia, babilonienii de mai târziu, țara aia și Near, babilonienii au ajuns la un moment de... Era țara și Near, Caldei, apoi Babilonul și cât ea. Ei, ce mai știm noi de ei? Așa, aici, colo, câte ceva. De persani, câte mai știm noi? Câte mai știm noi de egipteni? Dacă ar fi să vă vorbesc de egipteni, de cât, cum au fost cotropiți, cum au fost grecizați și câte altele, după aia arabizați, de arab și câte... S-au dus. Ce mai știm noi de acei oameni din Tir, care erau așa de vestiți și scrie Ezechiel din ea? Așa mai zic unii câte ceva până Liban pe acolo, da? Toate s-au dus și erau mari. Însă oamenii ăștia rezistă în timp. Săptămâna asta am ascultat cum au fost găsit din tribul lui Manase, undeva până India, un grup destul de mare, de vreo 10.000 de oameni, pe care izraeliții, Israelul, în urma unor teste, au putut să identifice, auzi, după mii de ani, ăștia, acum 2700 de ani au fost duși de către Salmanazer al IV-lea, da? Asirienii au dus. Și uite, au găsit și ăștia știau și de Biblie după atâția ani. Înțelegeți? Și genetic și toate au demonstrat, bă, ăștia se evrei. Și aduc Biblia adevărată. Dumnezeu a zis, voi aduce pe fiii mei din toate locurile. Vedeți? Ei, Biblia spune acolo, vei fi o binecuvântare și pe cine vei binecuvânta, tu va fi binecuvântat. Mi-au aminte, puneți din nou versetul 3. Pe vremuri, Wurmbrand avea el explicațiile lui și zice aici, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și apoi zice, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. El a scris o carte, Umpleți Vidul, care era exact la adresa manualului ateului pe care l-au scris academicienii sovietici. Și el acolo, luând toate astea, arăta mai multe lucruri, printre care spune, păi zice, cine se simte binecuvântat în capitalism, zice, se simte datorită evreilor, că ei cu toate astea, finanțele, cu tot. Zice, cine se simte binecuvântat în comunism, zice, se datorează tot evreilor, că de la Karl Marx, Engel, Lenin, care și el avea rădăcini evreiești mari și așa mai departe, și tot, zice, tot evreilor se datorează. Dar mergea el mai departe și zice, dar cine se simte binecuvântat în creștinism, se datorează tot evreilor, că Iisus a venit pe spița evrească în lumea noastră. Și e adevărat? E adevărat. Ei, observați, prietenia cu Dumnezeu, ea ce face? Aduce pace. Așa spune Biblia. E, dar cum poți să fii prieten cu Dumnezeu? Nu? Făcând ceea ce cere El. Uitați-vă ce spune Iacov în capitolul 4, versetul 4. El arată aici și atenționează într-un mod clar, spunând, suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș cu Dumnezeu. Nu, vedeți? Era o cântare care spunea mai de mult, da și nu, nu și da, nu se pot înmânunchea. Nu poți fi și da și nu. Nu poți fi și prieten cu Dumnezeu, dar și prieten cu lumea. No, noi vrem cu Dumnezeu și cântăm la biserică și îl slăvim pe Dumnezeu și vorbim de Dumnezeu, dar după ce ieșim, lumea cu poftele ei, cu plăcerile ei, caută să pună stăpânire peste noi. Lumea, uitați-vă, spune Ioan în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea? Nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Atunci nu mai e prieten cu Dumnezeu. Versetul 16 spune, căci tot ce e în lume, pofta firii, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și observați, puneți din nou Iacov 4 cu 4. Cine-i prieten cu lumea, nu mai poate fi prieten cu Dumnezeu. Ba spun e vrăjmaș cu Dumnezeu, așa că trebuie să fim cu mare atenție. Și atunci, observați dumneavoastră, cine-i prieten cu Dumnezeu are pace, are liniște, are bucurie. Dar cine-i prieten cu lumea, cu pofte, cu toate astea, nu? Vii la adunare, Și dacă ai făcut vreo bocănă, dacă te-ai uitat la nu știu ce, nu? Vedeți? Cu telefonul ăsta, că unii văd așa de preocupați. Eu mă uit așa în biserică, că atați de preocupați de telefon și ai să întreba la ce se uită. Se uită la textul biblic, că dorea, uite, ni se arată pe monitoare, nu? Nu? Să uită, transmit mesaje. Am găsit de ăștia care, na, mă rog, câteodată, și m-am uitat pe unul cum scria de zor și m-am uitat unde se duce mesajul. Și am văzut direcția, așa. Aici, în biserică, nu, ce să vă spun, nu? Și atunci mi-am dat seama cam ce e, nu? Ei, vă rog, rețineți, în momentul când ești prieten cu lumea, adică lași să te invadeze poftele firii, pofta ochilor, te uiți la fel și fel de lucru, începe inima să-ți bată. Când nu mai ești în regulă cu Dumnezeu, când anumite lucruri le-ai comis, poate nu știe soțul, nu știe soția, nu știu părinți, dar Dumnezeu știe și știi tu, pui capul pe pernă și numai nu poți dormi. Și îți vin tot felul de imagini și tot felul de lucruri și zici, e problemă, nu mai am pace. Îți bate inima așa ca la David când a făcut numărătoarea și nu a ținut cont de ce a spus Dumnezeu. Gata, problemă, uitați-vă, vedeți? Și se duce pacea și se duce liniștea. Doamne, privește spre noi cu îndurare. Care sunt lucrurile care dau pace? Cuvântul lui Dumnezeu, prietenia cu Dumnezeu și al treilea lucru, da, acum închei, nu vreau să vă pun răbdare la încercare, acceptarea lui Iisus ca Mesia. Dacă vă uitați la textul ăsta, observați că ei strigau, Osana fiului David, mântuiește-ne acum, nu, salvează-ne, erau cuvintele. Și una din semnificațiile cuvântului Osana era, dă-ne pace, dă-ne pace. Și vine Iisus cu pacea lui. Și ei îl resping. Și lor nu le pasă. Și caută cu tot din adinsul să-i găsească ceva. Și până la urmă urmează săptămâna asta patimilor. Și îl resping pe Iisus. Și la un moment dat, observați aici, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Și după câteva zile strigă, când Pilat le zice, pe cine să vă eliberez? Pe Iisus sau pe Baraba? Pe Baraba! Pe Baraba! Ăștia care strigau Osana, dă-ne pace! Și putea să le dea pace și nu-l acceptă ca Mesia. Și sfătuiți de mai mari lor, strigă din răsputeri, răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Sângele lui să cadă asupra noastră, tragic, dureros. O, Doamne! Și nu a trecut decât câteva zeci de ani. Și Ierusalimul e distrus. Și mă gândesc câți dintre ei și-or fi adus aminte atunci. Câți dintre ei or fi zis, Doamne, aveam șansa să avem pace, să avem liniște, să fim mântuiți și noi am respins. Doresc din adâncul inimii. În seara asta, Dumnezeu să ne binecuvânteze toți tinerii. Să binecuvânteze pe toți cei prezenți, pe toți cei care sunt împreună cu noi online. Și vom pleca de aici. Care sunt lucrurile care pot da pace? Să nu uitați, scumpii mei, cuvântul lui Dumnezeu, pacea poate fi dată de cuvântul lui Dumnezeu, pacea poate fi dată și opus de prietenia cu Dumnezeu și poate fi dată de acceptarea lui Iisus ca Mesia. Știți de ce? Isaia profețea despre el în capitolul 9, versetul 6. Îl vor numi minunat, sfetnic, domn, Prințul Păcii, Domnul Păcii, vedeți? Iar Mica, în capitolul 5, versetul 2, spunea că se va naște Iisus în Betleemul acela din Iudeea. Și în versetul 5, uitați-vă ce spune, El va fi pacea noastră, slăvit să fie numele Lui. Doamne, fă să te accepte toți, să fii Stăpânul și Domnul vieților noastre, ca noi toți să avem pace.